Assalomu alaykum Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-omon to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali bir bahsli savol bilan ishtirok etmoqchi edim. O'ylaymanki, savolni eshitgandan so'ng ko'p narsa oydinlashadi. Diqqat, savol. Agar inson masihi bo'la turib, urushqoq bo'lsa, u avval va'da qilganidek jannatga boradimi yoki yo'qmi? Avvalo har bir tavba qilib, o'z hayotini Xudoga topshirgan kishi jannatga boradi. Barcha insonlar kabi masihi insonlar ham ayrim paytlarda kim bilandir urushib qolishi mumkin. Kimnidir xafa qilishi mumkin. O'ylaymanki, shunga o'xshash masihilarga xos bo'lmagan ishlar uchun bizga jannatning eshigi tamoman yopilmaydi. Aziz radio tinglovchi, shoshilmang. Men boshlovchi bo'la turib, gunoh qilavering, baribir jannatga kiraverasiz deb aytmadim. Biz insonlarning qonimizda odam ato bilan momo havoning qoni oqmoqda. Demak, biz gunohkor edik va Xudovand bizga kechirim berdi. Inson doimo gunoh qiladi, lekin masihiy insonlar gunoh qilishdan o'zlarini saqlashlari kerak. Shunga qaramay, baribir gunoh qilmaslikni iloji yo'q. Shuning uchun ham bizning Rabbimiz Iso Masih bor. U biz insonlarning kelajak gunohlarimiz uchun ham o'zini qurbon qilgan edi. Albatta, Xudovand kechirimli Xudo. Shunday bo'lgani uchun biz masihiy insonlar gunoh qilishda davom etishimiz kerakmi? Aslo. Biz masihiylarning hayotlari boshqalardan ajralib turishi kerak. Bizning yashash tarzimizni ko'rgan insonlar Xudovand bizni qanday o'zgartirganini ko'rishlari kerak. Xudovand meni kechiradi deb gunoh qilishda davom etish aslo yaramaydi. Shunday deb o'ylaydigan insonlar jannat haqida o'ylamasa ham bo'ladi. Kichkina bir misol keltirib o'tsam. Aytaylik, kimdir ertalab mashinasiga o'tirib, yaxshi kayfiyat bilan ishga ketyapti. Birdaniga avtohalokatga uchradi. Mashina qarab bo'lmas darajada g'ijimlanib ketdi. Nima deb o'ylaysiz, aziz birodarlar? Shu inson agar avtohalokat bo'lishini oldindan bilganida mashinaga o'tirib ishga borarmidi? O'ylaymanki, albatta yo'q. O'ylaymanki, ushbu shofyor biroz bo'lgan voqeadan xafa bo'ladi, lekin u oilasidan va yaxshi ko'rgan ishidan ayrilmaydi va eng muhimi, u tirik qoldi. Shunga o'xshab azizlar, Xudovand kechirimli Xudo. Lekin uni o'zimizning noto'g'ri ishlarimiz bilan xafa qilish aslo yaramaydi. Agar biz haqiqatdan Xudovandni sevsak, uni xafa qilmasligimiz kerak. Shunda jannatning eshiklari barchamiz uchun ochiq bo'ladi. Shuning bilan aziz tinglovchi, eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Aziz tinglovchi, ushbu mavzu haqidagi fikringizni dilkash@najot.com elektron pochtamizga yozib yuboring. Albatta, sizning fikringiz bizlar uchun juda muhim. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashib, oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilamoqchiman. Omon bo'linglar.